Удзельнікі сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у жніўні 2011 года ў Мадрыдзе, будуць мець магчымасць атрымліваць аператыўную інфармацыю праз радыё. Гэты спецыяльны праект, які называецца радыё GMG, будзе даступны ў FM-дыяпазоне і праз інтэрнэт на старонцы radio.madrid11.com. Ён быў падрыхтаваны двума іспанскімі радыёстанцыямі Радіо Марыя і Радіо Універсітэта Навара. У першыню ў гісторыі сусветных дзён моладзі будзе афіцыйнае радыё гэтага форума, адзначае дырэктар Радіо Марыя Эстэбан Муніла. Прынцыпы, якія будуць характарызаваць працу праекта, гэта прафесійнасць, дух слухання і моладзевы запал, які адпавядае духу сустрэч. Акрамя радыёстанцыі было створана спецыяльнае інтэрнэт-тэлебачанне, з дапамогай якога маладыя людзі змогуць сачыць за падзеямі ў Мадрыдзе падчас форума і больш аператыўна атрымліваць неабходную інфармацыю і дэталі. Штодзённа, пачынаючы 16 жнівня, у эфіры будзе 6 гадзін трансляцыі, у якія будуць уключаны знаёмства з дзейнасцю папы, асноўныя катэхезы і рэпартажы аб культурных мерапрыемствах. Праграмы будуць даступныя як у рэжыме онлайн, так і ноччу для тых, хто будзе сачыць за ходам мерапрыемства з Азіі і Амерыкі. Мэта гэтых праектаў – наблізіць моладзь да папы, адзначае выканаўчы дырэктар сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе Яха де ля Серва.